Вие сте со SPS на Македонски. Во денешниот билтен нови повици, Австралија да ги откаже своите одбранбени договори со Израел. Најмалку 10 загинати во бомбашки напад со автомобил пред седиштето за безбедност во Пакистан. Стејт департментот посочува дека Македонија се уште не ги исполнува целосно минималните стандарди за елиминирање на трговијата со луѓе. И од спортот ќе се разгледуваат можностите за враќање на големото дневно финале во рагби лигата. Слушајте не. Поранешниот комесар за човекови права на Австралија повика земјата да ги раскине своите одбранбени договори со Израел, велики дека спротивното би можело да ја направи соучесник во геноцид. Министерството за одбрана вели дека повеќе од 70 австралијски компании придонеле во глобалниот синџир на снабдување за програмата за борбени авиони F-35. Крис Сидоти вели дека Израел ги користил своите F-35 во Газа, што значи дека Австралија би придонела во она што тој го опиша како меѓународни криминални активности на израелската војска, доколку незините компоненти се користат во тие авиони. Адвокатот за човекови права вели дека владата треба да примени посеопфатни санкции и да се осигура дека делови произведени во Австралија не влегуваат во израелски воени авиони. Најмалку 10 лица се убиени, а 30 други се повредени во експлозија на автомобил бомба пред седиштето на безбедностните сили на Пакистан во југозападниот град Квета. Сведоци како Нараиш Кумар велат дека експлозијата била толку моќна што се слушнала на удалеченост од повеќе километри.
It was a very scary explosion. Our minds are not working properly. My hand is injured and my leg is also hurt. There are pieces of glass in my head. God has saved us. The blast was huge.
Главниот министер на Покраината, Сарфраз Букти, вели дека неколку вооружени лица упаднале во седиштето по бомбардирањето, предизвикувајќи престрелка со паравоените сили. Министерот за здравство на Покраината, Бакт Кахкар, вели дека напаѓачите убиле и цивили и војници пред 6 вооружени лица да бидат убиени во престрелката што следела. Најмалку 5 лица загинаа по силниот земјотрес во централните Филипини. Најголемиот радиодифузен сервис во земјата, ABS-CBN, ја објави бројката по земјотресот со јачина од 6,7 степени, чиј епицентар беше на околу 17 километри североисточно од градот Бого во покраината Себу. Филипините, едно од земјите најсклони на катастрофи во светот, често се погодени од земјотреси и вулкански ерупции поради нивната локација на тихоокеанскиот огнен прстен, лак од сеизмички расети околу океанот. Американскиот секретар за војна Пит Хексет се побуни против иницијативите за разновидност во војската на земјата, зборувајќи пред собир на команданти дека треба да поднесат оставка доколку неа поддржуваат неговата агенда. Обраќајќи се во просторија полна со врвни генерали и адмирали на Соединетите Американски држави во Квантико во Вирџинија, секретарот Хексет ги бранеше неодамнешните отпуштања на офицери, тврдејќи дека оние што ги отпуштил се дел од една нарушена култура.
For too long we've promoted too many uniformed leaders for the wrong reasons, based on their race, based on gender quotas, based on historic so-called firsts. You name it, the department did it. Foolish and reckless political leaders set the wrong compass heading, and we lost our way. We became the woke department, but not anymore.
Господинот Хексет исто така вети големи промени во начинот на кој се постапува со жалбите за дискриминација и се истражуваат обвинувањата за прекршоци во Пентагон, велики дека сегашниот систем ги прави командантите нервозни. Неговите забелешки следеа по изјавите на американскиот председател Доналд Трамп, кој исто така се обрати на собирот, велики им на лидерите дека земјата е, цитат, под инвазија однатре и дека ги смета американските градови за полигони за обука на војници. Amnesty International ги повика комичарите кои настапуваат на фестивал на комедија во Саудиска Арабија да проговорат против кршењата на човековите права. Фестивалот на комедија во Ријад, кој започна минатиот петок, вклучува големи меѓународни таленти како што се Дейв Шапел, Кевин Харт, Азиз Ансари и Джими Кар, Комичарите добија критики за поддржување на она што застапниците за човекови права го нарекуваат одвлекување на вниманието од евиденцијата на наводни кршења на човековите права во земјата, вклучително и екзекуции на новинари и политички дисиденти. Кин Зум Донгду од Amnesty International Australia за SBS изјави дека треба да ја користат својата платформа за добри цели.
These artists who have been invited mostly from the US really have a choice either to help whitewash the repression of the Saudi government or to really use their stage to call for freedom and release of these individuals.
Водечки застапник повика на преиспитување на начинот на кој децата од првите нации се третираат во системот за социјална помош. Бројките објавени од Австралискиот институт за здравство и благосостојба покажуваат дека бројот на домородни деца кои се згрижени надвор од домот се зголемил од 18.900 на 20.000 помеѓу 2020 и 2024 година, при што нешто повеќе од една третина кои ја напуштиле грижата надвор од домот во 2023-2024 година повторно се обединиле со семејството. Извршната директорка на Snake, Catherine Little, вери дека најчестата причина децата да дојдат во контакт со системите за заштита на децата е емоционалната злоупотреба, што според неа всушност значи дека децата се отстрануваат поради насилството што го доживуваат нивните мајки, тетки и баби. Таа вели дека тоа ја зајакнува итноста на решенијата предводени од абориджините и жителите на островите Torres Strait за ставање крај на семейното насилство. Доколку вие или некој што го познавате сакате разговора за семено или домашно насилство, јавете се на 1800 Respect на 1800-737-732 или јавете се на Lifeline на 13-11-14. Во итен случај, јавете се на 3x0. За културно соодветна поддршка од домородните народи, јавете се на 13-YAN, 24-часовна национална телефонска линија за помош на 13-9276, која обезбедува поддршка за низа проблеми, вклучително и за менталното здравје. За една година во Македонија имало 39 жртви на трговија на луѓе, што е речиси 6 пати повеќе од 2023-та, кога биле регистрирани 7 жртви, стои во последниот извештај на State Департментот за 2024 година. Меѓу жртвите има едно момче и едно хендикепирано лице, а сите останати жртви се жени. Извештајот има констатирано напредок во повеќе сегменти, но и сериозни недостатоци, како намален број на пресуди за трговија со луѓе, ограничени ресурси на надлежното обвинителство за гонење организиран криминал и корупција и слаба координација на надлежните служби. Македонија останува на ниво 2 според годишниот извештај на State Департментот за борба против трговијата со луѓе, а наведено е дека земјата покажала зголемени напори во споредба со предходниот период. Извештајот наведува дека во 2024 има зголемен број истраги, подобрено е идентификување жртви и има соодветна поддршка за засолништата за жртвите. Во овој сегмент потребно е изголемена проверка на населби каде живеат потенцијални жртви на трговците со луѓе, се вели во извештајот на Стејт Департментот. Постојат нови повици за регулатор на социјалните медиуми поради извештај дека ботовите со вештачка интелигенција неправилно ги забрануваат сметките за кршење на стандардите на заедницата. Над 500 потрошувачи и собственици на бизниси се пожалија кај омбудсманот за телекомуникации за дигиталните платформи во 2023-2024, а повеќе од 60% од проблемите беа поврзани со сметки и ограничен пристап. Фреја Макафи од канцеларијата на омбудсманот за телекомуникации вели дека жалбите за социјалните медиуми во моментов се надвор од надлежноста на организацијата, но вели дека мојкен онлайн судија би можел да обезбеди независно решавање на спорови за луѓето во овие ситуации. Застапниците за нега на стари лица се надеваат дека новите упатства за следење и подобрување на опциите за лекување на пациенти со деменција во домови за стари лица ќе го подобрат животот на луѓето кои страдаат од вакви болести. Австралискиот институт за здравје и благосостојба неодамна ја именува деменцијата како водечка причина за смрт кај жените и втор најголем убиец на мажите по срцевите заболувања. Во меѓувреме, UNSW Center for Population Aging Research објави дека оние кои зборуваат јазици различни од англискиот дома или кои имаат слабо познавање на англискиот јазик, се изложени на поголем ризик од деменција во староста. Професорката Трейси Комънс од Универзитетот на Квинсленд, која помогна во развојот на упатствата, вели дека тие можат да имаат големо влијание.
But these were the outcomes that we found that we could actually measure straight away, so that's our recommendation that these things are the things that we should be be looking at and measuring because these are key outcomes that are important to people with dementia.
Податоците укажуваат на растечка криза со достапноста и бездомништвото во Викторија за лица со ниски приходи. Вториот индекс на несигурност во домувањето на Council to Homeless Persons покажа дека има повеќе од 66.000 луѓе на листата на чекање за јавно домување, при што луѓето на кои им е даден приоритет, како оние што избегали од семејно насилство, чекаат повеќе од 19 месеци. Индексот исто така покажува дека средните кирии се зголемиле за 3,9% низ Викторија во годината до март, а повеќе од 10.000 луѓе се обрателе до службите за бездомништво поради стрес со домувањето секој месец од февруари 2023 година. Главната извршна директорка на Советот Дебра Ди Натал вели дека повеќе луѓе бараат поддршка за бездомништво во Викторија отколку на кое било друго место во земјата. И од спортот, NRL размислува да го врати дневното големо финале, евентуално од 2028 година. Финалињата во недела попладне донесува голем успех за NRL оваа сезона, а председателот на комисијата на ARL, Питер Вландес, потврди дека трите неделни надпревари биле надпревари со највисок рейтинг за викендот. Председателот вели дека нема да се направат промени во врска со големото финале, што се игра ноќе за време на тековниот договор за емитување, но би можело да биде дел од разговорите за следниот телевизиски договор. Веста веројатно ќе биде добро прифатена во круговите на рагби лигата, а поранешниот играч Matthew Johns за Fox Sports изјави дека има силни аргументи за промена.
And they say, yeah, but it's eyeballs on screen. I've got no doubt that if you went to the broadcaster and said, listen, there's going to be more eyeballs on it. It's just the fact that people are going to sit around having barbecues and pubs and whatnot. You could sell it.
И од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,56 евра, за 0,65 американски долари и за 34,18 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 52,04 македонски денари, а еврото за 61,02 македонски денари. И времето за утре, за Перт сончево 27, за Аделајд намалена врнежливост 17, во Мелбурн дожд и 15, Хобарт повремени врнежи 17, во Камбера повремен дожд 15 степени, за Сиднеј делумно облачно 26, во Брисбен претежно сончево 34, Дарвин делумно облачно 34, а во Алис Спрингс сончево 32.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.